O día, esta semana celebramos o Día da Muller, que como todos sabedes é o 8 de marzo. Comezaremos a semana coa batucada para aquecer motores, e seguironlle diversas actividades para reflexionar entre todas. As nosas paredes e solos están repletos de mensaxes feministas. Hoxe inauguramos un novo programa da radio, Hemisferio Violeta, e temos a sorte de abrir camiño con Luisa Abad. Bo día, Luisa.
Bo día, encantada de estar con vos.
Luisa, tens unha biografía moi activa. Comezaches o teu percorrido en Filosofía e Letras na USP. En Pedagoxía na Universidade de Barcelona, hai xa décadas. Como era a pedagoxía daquela con respecto ao actual?
Pois moi diferente. É como se vos falara da prehistoria. Pero en aqueles tempos estaba autorizado a pegar nas clases. E era casi habitual que as criaturas que torpes ou que non podían en aquel momento pues a xente era normal que se lle pegara. A mí me pegaron moitísimo cando era escolar, e eu que tentei de non facelo nunca cando eu fui profe, nunca. Me parecía que aquilo había repudiálo, despreciálo, que non. E moitísima xente que estudiou comigo, empezamos xa en outro sistema de ensino, outra pedagogía moitísima máis lúdica, baseada no xogo, que non fora unha disciplina tan férrea, e sobre todo evitar os castigos físicos totalmente.
Fuxe xa orientadora no Valentín Paz de Andrade, unha figura moi importante nos centros, aínda que moitas veces precisariades máis tempo e compañeiros no departamento. Que se sente cando escoitas os problemas de tantas persoas e os axudas?
Bueno, moitísima satisfacción, porque che parece que estás podendo axudar en algo, non? E ao mesmo tempo eres un pouco un desafogo. Eu recordo que no departamento sempre teña los clines así moi a man, porque era moi normal que en algún momento as familias, sobre todo, pues, claro, veñen moi desesperadas porque pensan que o seu caso é único. Despois ti falas e de alguna maneira pues, te das a entender que hai saídas, que sempre podemos enfocar o problema que haña. Pero para mí foi moi satisfactorio. Traballei 10 anos de orientadora e anda que, como ti dís, era moitísimo traballo, porque realmente notase, non? Os institutos en que eu andaba, pois estábamos ao redor de 500 persoas, de rapaces e rapazas, e é moitísimo. Hai que demandar e pedir que sean polo menos 2 persoas para esa cantidade de alumnado.
Na Universidade de Salamanca preparateste para ser formadora de formadores en educación infantil. Como é iso de ser profe de profes? Que te motivou para dar ese paso?
Bueno, realmente era un concurso que podía solicitarlo e só escollían unhas cuantas persoas según o currículo que tuveras. Para mí foi unha aventura apasionante, porque despois me permitiu ser asesora da consellería no Centro de Formación do Profesorado. De feito, a primeira vez que eu vim a vos instituto, a este, foi a explicar cousas da reforma. E hai moitísimos anos, moitos. Entón, é unha cousa que me encantou traballar para o profesorado. De feito, continuo traballando para a consellería nos cursos que fai o profesorado novo que aproba as oposicións, obligatoriamente ten que pasar por un curso de igualdade. E eu levo anos pues, impartindo ese curso, de maneira que teño 50, 60 persoas ao meu cargo, profesores e profesores, e encantame facelo, a verdade. Gústame moito traballar con o profesorado.
Que che devolveu positivamente esa experiencia con outros compañeros ou compañeras?
Aprendizaxe, sempre. O sea, cando estás con outra xente, eu tamén aprendo moitísimo do alumnado, das alumnas e alumnos. Aprendo porque moitas veces son retos e tens que decir, bueno, como lle axudo máis a este rapaz ou esta rapaz e buscar axuda, eso é un reto. A mí os retos sempre me apasionaron. E despois dos compañeros e compañeras, pois sempre hai un intercambio moi horizontal e sempre aprendo cousas.
Ás veces, a sociedade non lle dá o valor suficiente á primeira etapa de infantil. Por que é importante esta etapa?
Non, importante non, importantísima. Porque é onde se fan os alicerces para a personalidade. É dicir, todo o que vayamos a ser de adultos, adultas, aprendémolo aí. Todo, no parvulario, na escola infantil. Entón, sabes que dá a impresión de que como non hai contidos moi así que teñas que saber moitas cousas de memoria, da impresión de que era muy importante, pero todo como ti eduques en esa etapa a las criaturas, pues vaya a servir, y vaya a servir moitísimo, moitísimo. Hay un libro que a mí me gustaba mucho que decía: todo lo que sé lo aprendí en el parvulario, no se digo más.
¿Cuál debería ser el objetivo más importante a desenvolver en la etapa infantil?
Bueno, pues yo creo que aprender a relacionarse bien, porque vivimos una sociedad ahora muy individualista y yo creo que esa capacidad de socializar, de poder hacer cosas respetando a las otras personas que tienes al lado y aprender a consensuar y a trabajar en grupo y a acordar, sobre todo acordar. Fijaros que vivimos ahora en una sociedad de que la palabra que se elevó el año pasado era polarización. O sea, como que unos y otros pensamos muy diferentes, como si no nos pudiéramos poner de acuerdo. Entonces, yo ponería a palabra acordar, que me parece que es mucho más bonita. Es decir, cada uno cedemos un poco de nuestra razón y escoitamos a otra persona, escoitamos una escoita activa. Porque a veces parece que estamos falando, estamos esperando que fale otra persona para lanzar yo nuestro discurso. Y no escoitamos muy bien lo que esa persona nos dice. Entonces, esa posibilidad de negociación, de acordar, a mí me parece que es maravillosa. Y eso ya se aprende cuando eres una criaturinha muy pequeña. Porque a lo mejor te quieres los juguetes y lo quieres, entonces tienes que aprender que hay otras personas que también lo quieren y a lo mejor tenemos que negociar. Y a mí eso gusta muchísimo.
También participaste en el plan de formación del profesorado de las Galescolas. Según a tu opinión, ¿cuál sería el mayor aspecto de nuestra educación infantil en cal ainda no aprobamos?
Bueno, pues mira, las galescolas, o que tenían boísimo, que se facían en galego. Y agora eso tamén se suprimiu e é difícil encontrar unha escola infantil en Vigo donde as criaturas podan aprender y en galego. Entón, a mí me parece que eso a mellor é unha asignatura pendiente, porque o castelán está no ambiente e aprendemos todo o mundo a falar castelán. Pero qué difícil a veces artellar una frase a las criaturas. Gusta y muchísimo artellar una frase en galego. Y el galego, después de todo, es nuestra lengua, la lengua minorizada y la lengua que tenemos de alguna manera que valorar y conservar. Entonces, a lo mejor yo pediría, mira, las galescolas, eso era lo que tenían de vos, que había posibilidad de que las criaturiñas fueran haciéndose con galego desde muy, muy pequerrechas y aprendían a hablar con total naturalidad. Porque as criaturas, si algo teñen, é capacidade de aprendizaxe, somos verdadeiras esponxas. Entón, ti que podes falar en diversas linguas que as aprenden, todas as incorporan dunha maneira natural. E eso o perdemos. E mira, sería unha cosa a recuperar.
Contanos, que papel deberían ter os pais e nais na educación? Deberían tamén eles ir á escola para ser os pais e nais?
Home, a mellor non tanto, pero é certo que as criaturas non veñen con libros de instrucción. Entón, ti non sabes a veces e che parece que a túa criaturiña é tan excepcional, e se, en cambio, contrastas con outras nais e pais en estas escolas que decimos de nais e pais, ves que hai moitísimas cousas en común e te desangustias, por unha parte, pero por outra parte tamén aprendes. Entonces non é que teña que haber escolas, pero ao mellor sí que todos os centros deberían de ter escolas de nais e pais activas, que pudieran ter xuntanzas, que pudieran debatir, que pudieran en algún momento recibir alguna charla interesante. Eu teño traballado moitísimo con nais e pais, nas escolas de nais e pais, con este tema que hoxe un pouco falamos, que é a igualdade, non? A coeducación, o que non faga distingos entre se teñen un neno ou unha nena para educar, xa que desde o principio poidan ser educados en igualdade. Entón, me parece moi interesante as escolas de nais e pais.
Es unha persoa comprometida con o feminismo. En que momento sentiste este feminismo?
A palabra feminismo como tal non se levaba moito na miña época, e máis era unha cosa que estaba moi denostada. Tardamos moitísimo as mulleres en poñelo de moda, tardamos moitísimo en explicarle a sociedade que é a igualdade e que os homens non perden nada, que o feminismo, ao revés, gañan, porque vivimos unha sociedade patriarcal, xa o sabedes, non? Unha estructura onde sempre se considerou que o home era máis valorado. E en esa estructura, as mulleres sufrimos, pero os homes tamén sufren porque tamén teñen que manter o tipo de unha maneira que ao mellor pues, tampouco non é moi natural. O feminismo eu creo que veo para chegarse, a mí me encanta ver ahora que todos os chicos e chicas decides que son dos feministas e de unha maneira natural, pero houve un tempo que eso non era así, houve moito traballo detrás.
Que significa o concepto feminismo para ti?
Pois un pouco xa está contestado na pregunta anterior, é igualdade, é que ese romper ese patriarcado. Os enemigos do feminismo non son os homens para nada, os enemigos é o patriarcado, esa estructura que de alguna maneira pensa que hai un sexo que ten que mandar e que valer máis que outro. Entón, que eso, que replanteemos a sociedade e que eduquemos en igualdade, en que todo mundo pode ter as mesmas oportunidades, tanto rapazas como rapaces, eso foi verdadeiramente revolucionario do feminismo. E despois, o revalorizar que había algo na historia que non nos contaban, e era o que fixeron as mulleres, xa sabedes. Todo isto estuvo silenciado. Houve grandes artistas, grandes literatas, grandes científicas que temos que rescatar, e iso tamén é unha cousa que lle debemos ao feminismo, de que as mulleres tamén poidan ter voz, e creo que esos son os fitos así máis importantes.
¿Cómo deberíamos enseñar o feminismo?
Creo que se aprende desde, como decíamos, desde a escola infantil, podendo facer absolutamente igual, todos podendo xogar as mesmas cousas. Pensade que moitas veces, cando entrades en un comercio, vedes que nos pensemos que os nenos e nenas poden xogar a todo, pois realmente a sociedade xa nos condiciona, porque ponga mellor en unha parte todo de color rosa, o que considera que para as nenas, e en outros colores que non son o rosa, a todos os xogos que se pensan para os nenos. Bueno, pois revolucionar isto, pensar que non, era unha escola onde as nenas poden xogar coas arquitecturas, onde os nenos poden ir perfectamente ao rincón da cociniña a cociñar ou cambiarlle os cueiros a unhas bonecas que teñamos, tanto nenos como nenas, aí xa estamos traballando pola igualdade e pola coeducación e polo feminismo.
Existe certa resistencia na sociedade actual cando falamos da violencia de xénero. Como poderíamos afrontarlos para conseguir unha sensibilización maior?
Claro, eu creo que das cousas peores que ten a nosa sociedade é que desgraciadamente todos os anos temos que contabilizar unha chea de mulleres que foron asesinadas, que non mortas, asesinadas, pois polas súas parellas ou polas súas exparellas, e isto é unha eiva da nosa sociedade que é tremendo, tremendo. Eu creo que a violencia de xénero ainda é unha sempre se di que é unha lacra. Non, é unha cousa, un compromiso que temos que ter todos, toda a sociedade para poder de alguma maneira erradicarla. E como se fai? Eu creo que é a través da educación. Si os chicos, si en vez de tornar as nenas para que non sean agredidas, educamos os nenos para que non agredan, pois estamos aí ganando moito. Entón, a mellor, temos que facer ahora moitísimo fincapé en ter varóns, chicos, rapaces igualitarios e que consideren que as súas compañeiras pois son iguales que eles e que non poden tocar. Igual que tiñamos, fixade como empezamos a entrevista, con unha escola que pegaba, a mellor tamén podemos conseguir unha sociedade na que non se maltrate, de que non se maltrate as mulleres. Entón, eu penso que isto é tremendo. E que así como por unha parte a escola está traballando moitísimo para que nenos e nenas, rapaces e rapazas, teñan igualdade de oportunidades, despois nos colan os goles. En este momento non lo colaría moitísimo polo porno, pola pornografía, en donde aí hai unha desigualdade tremendo entre homens e mulleres, e donde hai moitísimas prácticas violentas, prácticas que se din sexuais e non o son en absoluto, son simplemente prácticas violentas. Entón, ao mellor, os chicos están aprendendo, os rapaces están aprendendo nesa escola, e que, ao contrario, xusto do que aprenden na escola, no porno aprenden todo o contrario. Aprenden que se pode maltratar, que se pode vexar, que, e isto son montós e montós de visualizacións de vídeos cada día. E isto está na nosa sociedade, entón temos que loitar contra iso.
Que mensaxe poderíamos enviar aos pais e nais dende aquí para que educasen en igualdad.
Que no hagan distingos, que hay que trabajar, que nenos y nenas pueden levar os mismos xogos, poden facer os mesmos xogos, pero tamén poden levar a mesma roupa. A min a veces me dá un pouco así de terror cando entro en Zara e vexo a sexualización da roupa das mulleres, das nenas. É dicir, esas cousas que antes nos parecían impensables, agora están na moda. Como se visten as nenas xa desde moi pequerrechas e pequerrechos. Non, cando empezamos no feminismo, nos íbamos moito máis por unha moda unisex, en que todos os rapaces e rapazas poderamos vestir igual. Pero aí é outro gol que nos cola a sociedade. O capitalismo, o comercio. Entendes, de alguna maneira nos está vendendo subliminalmente que as rapazas non son iguales que os rapaces. Que as rapazas teñen que ir vestidas así. É o que se chama tiranía da beleza. E é outro gol que nos cola a sociedade, como vos decía. Entón, eu creo que as familias terían que pensar, eu se son nai, pois ao mellor non teño que vestir a miña nena desde 6, 7 anos xa tan sexualizada, senón que ao mellor lle teño que poñer un chándal, outra cousa que lle permita xogar de outra maneira, non? E non xa empezar con esa seducción feminina xa desde que sodes moi, moi cativas.
Luisa, foi un placer contar coa túa presencia no Pregunta Rob. Moitas gracias polo teu tempo que nos dedicaches. E a todos vos, agardamos as ondas en breves.
Moitísimas gracias a vos por convidarme. Encantada de estar aquí esta naquiña.